Juan, Kapitulo 21.
Sa tapos sini nga mga hitabo, si Jesus nagpakita liwat sa iya mga gintutunan dito sa linaw sang Tiberias. Amo ini ang paagi sang iya pagpakita. Si Simon Pedro, si Tomas nga gintawag ang kapit, si Nathaniel nga taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, kag ang duha pagid ka mga gintutunan ni Jesus nagatilipon dito. Si Simon Pedro nagsiling sa ila.
Mangisda ako!
Nagsiling sila sa iya.
Maupod kami sa imo!
Gani naglakat sila kag nagsakay sa sakayan. Pero sa santo nga gabi, wala gid sila sing may nakuha. Sang nagabutlak na ang adlaw, si Jesus didto nagatindog sa baybayon. Pero ang mga gintutunan wala makakilala nga si Jesus yadto. Dayon nagsiling siya sa ila.
Mga anak, may kuha bala kamo?
Wala gid.
Sabat nila, nagsiling siya sa ila.
Iladlad ninyo ang inyo sahid sa tuon ayon sang sakayan kag may makuha kamo.
Gani ginladlad nila ang sahid kag indi sila makasarang sa pagbatak kaysa pagkadamo sang ila nakuha nga isda. Ang gintutunan nga hinigugma ni Jesus nagsiling sa kay Pedro.
Ang Ginoo ini!
Sang pagkabati ni Simon Pedro nga ang Ginoo yadto, gintampi niya ang iya bayo kag ginuban niya ini kag nagsugbo sa tubig. Ang iban nga mga gintutunan nga yadto sa sakayan nagdungka nga nagabutong sang sahid nga puno sang mga isda kay ang ila kalayoon sa baybayon mga 50 man lang kadupa. Sang pagtakas nila, may nakita sila nga nagatumpok nga baga nga may ginasugba nga isda kag may tinapay nga natungtong didto. Dayon si Jesus nagsiling sa ila.
Dala kamo diri sang isda nga bag-o lang ninyo nakuha.
Si Simon Pedro nagsaka sa sakayan kag ginbutong niya ang sahid pahigad nga puno sang dalagko nga mga isda nga ang kadamuon 153 kabilog. Wala magisi ang sahid bisan tama ini kadamo. Si Jesus nagsiling sa ila.
Dali kamo kag magpamahaw.
Wala gid sing isa sang mga gintutunan nga nangahas sa pagpamangkot sa iya kun sino siya. Kay nakilala nila nga siya amo ang Ginoo. Gani nagpalapit si Jesus, nagkuha sang tinapay kag ginhatagan sila. Amo man ang ginhimo niya sa isda. Ikatlo na ini nga pagpakita ni Jesus sa iya mga gintutunan sa tapos siya mabanhaw. Sang nakakaon na sila, nagsiling si Jesus kay Simon Pedro.
Simon, anak ni Juan, ginahigugma mo bala ako sing labi sinis sa ila?
Nagsabat siya.
Oo, Ginoo. Nakahibalugid ikaw nga ako nagahigugma sa imo.
Si Jesus nagsiling sa iya.
Tatapa ang akon mga kordero.
Sa liwat si Jesus nagsiling sa iya.
Simon, anak ni Juan, ginahigugma mo bala ako?
Nagsabat siya.
Oo, Ginoo. Nakahibalugid ikaw nga ako nagahigugma sa imo.
Si Jesus nagsiling sa iya.
Tatapa ang akon mga karnero.
Sa ikatlo kabes, nagsiling si Jesus.
Simon, anak ni Juan, ginahigugma mo bala ako?
Si Pedro nagkasubo kay katatlo na siya pamangkuton ni Jesus. Ginahigugma mo bala ako? Kag nagsiling si Pedro sa iya.
Ginoo, ikaw nakahibalo sang tanan, kag ikaw nakahibalogid nga ako nagahigugma sa imo.
Si Jesus nagsiling sa iya.
Tatapa ang akon mga karnero. Nagasiling ako sa imo sang matuod. Sang ikaw bataon pa, nagawagkos ka sang imo kaugalingon, kag nagakadto sa bisandiin nga luyag mo. Pero kung tigulang ka na, untayon mo ang imo mga kamot, kag iba na ang magawagkos sa imo, kag magadala sa imo sa diin, hindi ka luyag magkadto.
Ginsiling ini ni Jesus sa pagpahayag kun sa ano nga paagi mapatay si Pedro kag magahimaya sa Dios. Dayon nagsiling si Jesus sa iya.
Sunod ka sa akon.
Nagbalikid si Pedro kag iya nakita nga nagasunod ang hinigugma nga gintutunan ni Jesus. Siya nga nagsandi ay gid kay Jesus sa panihapon kag nagpamangkot. Kinuo, sino bala ang magaluib sa imo? Sang pagkakita ni Pedro sa iya, nagsiling siya kay Jesus.
Ginoo, ano bala ang madangatan sa ninga tawo?
Si Jesus nagsabat sa iya.
Kun luyag ko nga magkabuhi siya tubtob sa akon pagkari, ano bala ina sa imo? Sunod ka sa akon.
Gani naglapnag ang balita sa mga sumulunod ni Jesus nga yadtong gintutunan indi mapatay. Pero si Jesus wala magsiling nga indi siya mapatay, kundi nagsiling siya. Kun luyag ko nga magkabuhi siya tubtob sa akon pagkari, ano bala ina sa imo? Ini siya amo ang gintutunan nga nagpamatuod kag nagsulat sini nga mga butang. Kag aton nahibaluan nga ang iya ginasiling matuod. Karon, may madamo pa nga mga butang nga ginhimo si Jesus. Kun isa-isahon sila sulat, ginabanta ko nga indi mag-igo sa bug-os nga kalibutan ang tanan nga libro nga pagasulaton.